nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, ashtu në 5 prill 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Prishtinë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është takuar me veteranët e luftës së UÇK-s, meq rast ka pasur deklarata edhe për propozimin për krijimin e një tribunali të ri për krimet e luftës. Sa do të ndikojnë në zgjedhjet e mbajtura në Serbi dhe ato që priten në Kosovë në dialogun për normalizim ndërmjet të dy vendeve? Aktivistët për mbrojtjen e fëmijëve thonë se prindërit duhet të kenë kontroll më të madh ndaj çasjes së fëmijëve në internet dhe rrjete sociale. Sa më tepër që afrohen zgjedhjet në Maqedoni, aq më i madh është intensiteti i rezultateve të hulumtimeve të ndryshme të opinionit për besueshmërinë e partive politike. Në Afganistan janë mbajtur zgjedhjet presidenciale, në të cilat raportohet për dalje masive të votuesve. Iranianët e linjës së fortë thonë se nuk do të lejojnë që Bashkimi Evropian të hapë një zyre në Teheran. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i Komisionit të Zgjedhor të Afganistanit, Ahmad Yusuf Nuristani, tha se vlerësimet të preliminare sugjerojnë se në zgjedhjet e sotme presidenciale në këtë vend kanë dalur 7 milion njerëz prej 12 milion personave me të drejtë vote, që paraqet të shkallën prej 58%. Deri tash ka raporte se vetëm një person është vrarë në dhunën, për të cilën zyrtarët të zgjedhor thanë se ishte ndërlidhur me zgjedhje. 8 kandidati ishin në garë për ta zëvendësuar presidentin aktual Hamid Karzai, i cili nuk ka mundur të garoj pasi kushtetuta e Afganistanit nuk lejon që presidenti të ketë 3 mandate. Autoritetet thonë se mëse 350.000 ushtar ishin vendosur në hapësira të ndryshme për ta penguar ndonjë ndërhyrje të talibanëve që kanë thënë se do t'i shkatërrojnë zgjedhjet. Transferi autoritetit të presidenti ardhshëm po ndodh në periudhën kur pjesa më e madhe ushtarëve të jashtëm perëndimor po përgatiten për të larguar nga Afganistani deri në fund të këtij viti. Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk e ka akuzuar Rusin për agresion ekonomik dhe është kërcënuar me padi kundër Rusisë për shkak të rritjes së fundit të çmimeve për furnizim me gaz. Zoti Yatsenyuk, sot në mbledhjen e qeverisë, theksoi se Rusia nuk kishte aftësi të okupojë Ukrainën nëpërmjet agresionit ushtarak, ndërsa tash ata po implementojnë plane për okupim të Ukrainës me agresion ekonomik. Këto komente u bën pasi Rusia këtë javë dy herë i ka ngritur çmimet e gazit për Ukrainën, duke rritur aty prej 285.5 dollar amerikan për 1000 metra kub në 485.5 dollar amerikan. Zyrtarët e Ukrainës kanë thënë se këtë çështje planifikojnë ta paraqesin në një gjykatë arbitrazhit në Stockholm të Suedisë. Zëvendëse presidenti amerikan Joe Biden ka biseduar me telefon me kryeministrin e Ukrainës Arseni Yatsenyuk para marrëveshjes preliminare të Kievit me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Në njoftimin e mbrëmshëm të shtëpisë së Bardhë thuhet se zoti Biden ka shprehur mbështetje për finalizimin e marrëveshjes sa më shpejt që të jetë mundshme. Të njëjtën, presidenti amerikan Barack Obama e ka nënshkruar legjislacionin me të cilin Ukrainës i lejohet ndihmë në vlerë prej 1 miliardë dollarësh. FMN-ja ka premtuar muajin e kaluar një kredi prej 18 miliard dollarësh për Ukrainën, së cilës i mungojnë paratë e gatshme. Por dhënia e kredis kërkon edhe reforma strukturore, për të cilët Ukraina është shprehur e përkushtuar për t'i ndërmarrë. Pritet që kjo kredi do të ndihmoj Kievin për ripërtritjen e ekonomisë cila ishte përkeqësuar pas protestave tremuajshe kundër qeverisë dhe aneksimit të Krimes nga ana e Rusis. Kompania Boeing thot se i është lejuar licenca nga Departamenti Financave i Shteteve të Bashkuara për eksportin e disa pjesëve rezervë për aeroplanet komercial në Iran. Kjo kompani ka njoftuar mbrëmvon se licenca i është dhënë për siguri të fluturimeve. Po ashtu dje, kompania General Electric tha se ka marrë leje nga autoritetet amerikane për riparimin e 18 makinave që ishin shitur në Iran në fund të viteve të 70-ta. Këta janë hapat e parë në kuadër të marrëveshjes ndërmjet kompanive ajrore të Shteteve të Bashkuara dhe Iranit prej revolucionit islamik në këtë vend në vitin e 1979. Këto kontrata një herë shëshien si pjesë e marrëveshjes së përkohshme ndërmjet të fuqive botërore dhe Iranit lidhur me programin atomik të Teheranit. Ishë presidenti amerikan George Bush i riu do t'i paraqesë sot vizatimet në ekspozitën e parë të punimeve të tij. Në ekspozitën në Muzeun Presidencial të Zotit Bush në Dallas të Teksasit, do të paraqiten vizatimet e personaliteteve të tilla, siç janë presidenti rus Vladimir Putin, ish presidenti ndjer çek Václav Havel, ish kryeministri britanik Tony Blair, presidenti afgan Hamid Karzai dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Në intervistën në rrjetin televiziv NBC, së bashku me vajzën e tij Gina Bush, ish presidenti amerikan në thase ai nuk ishte artist i madh, por besonte se Rembrandti ishte i bllokuar në trupin e tij. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se Kosova i ka institucionet funksionale të drejtësisë dhe përvoja 15 vjeçare bën që ato mund të ballafaqohen me çdo sfidë. Këto komente ai bëri sot në Prishtinë gjatë vizitës në organizatën e veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës, duke u shprehur lidhur me formimin e tribunalit për krimet të luftës. Nga ana tjetër, udhëheqës të kësaj organizate thanë se kundërshtojnë këtë tribunal. Zoti Thaçi dhe udhëheqës të organizatës së veteranëve thanë se UÇK-ja gjatë luftës nuk ka bërë krime. Nga Prishtina paraqitet Fatmir Aliu.
Veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në mesin e tyre dhe kryeministri aktual Hashim Thaçi thonë një zëri se ky formacion guerrill gjatë luftës nuk ka kryer krime. Por për një gjë të dyja palët të dallojnë. Veteranët e mbledhur rreth organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës thonë se Kosova nuk ka nevojë për tribunal të veçantë për krime lufte dhe se ai është i panevojshëm. Kurse kryeministri Thaçi nuk e thot këtë gjë.
Mbroj qëndrimin tim, Kosova ka institucionet funksionale të drejtësisë të vlerësuar dhe të respektuar dhe përbashkësisë ndërkombëtare dhe kjo përvojë ndërkombëtare që kemi kaluar këto 15 vite ka qenë shumë ndihmuese për ne, për të ballafaquar me çdo sfidë.
Është përgjigjur shefi i qeverisë. Zyrtarë të lartë amerikan po zhvillojnë takime në Prishtinë me liderët institucional dhe politik rreth rëndësisë së krimit të një gjykate e cila do t'i trajtonte krimet e pretenduara që janë kryer nga UÇK-ja, siç përshkruhet në raportin e Dikmatit. Ky tribunal do të krijohej nga Parlamenti i Kosovës ose përndryshe do të duhej intervenimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për këtë gjë. Thaçi vizitoi herët në mëngjes organizatën e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ku u takua me komandantët e dikurshëm të zonave të luftës. Muharrem Xhemaili, që drejton këtë organizatë, tha se gjithë procesi për themelimin e këtij tribunali është i panevojshëm.
Organizata e veteranëve çdo herë ka pas qëndrimet e saj të qarta sa i përket tribunalit të supozuar, se po supozohet dhe po diskutohet edhe më tani, ne do të kundërshtojmë në vazhdimsi sepse ky tribunal i cili po pretendohet që të bëhet është një tribunal i cili shkel mi integritetin e shtetit ton, vendit ton, mohon luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës.
Sipas tij, që kur ka mbaruar lufta, ushtarët e komandantët e UÇK-s janë ballafaçuar me gjykata të ndërkombëtare, të cilat procese vlerëson ai se po ja humbin namin ushtrisë. Për këtë konstatim reagoi paksa dhe kryeministri Thaçi, sipas të cilit UÇK-ja me ligjin e miratuar për veteranët po formsohet ndryshe.
Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, sidomos tani me edhe me nxjerrjen e ligjit, kemi një institucionalizim të vlerave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë drejtë, legjitime, mbrojtëse, ka qenë luftë e vullnetit të popullit të Kosovës, ka qenë devizia apo guerilla më e suksesshme në botë. Ka qenë vullneti shtetarëve të Kosovës dhe UÇK nuk ka kryer krime, prandaj kemi zhvilluar luftë të pastër, janë respektuar gjitha normat dhe standardet ndërkombëtare.
Mirë po, përderisa Thaçi e Xhemaili po uronin njëri tjetrin për këtë ligj dhe përmbajtjen e saj, në sheshën Nën Tereza të Prishtinës disa veteranë po protestonin për ndasinë që ata mendojnë se krijoi kuvendi dhe ata që e punuan këtë ligj. Ushtarët dhe personeli komandues i brigadës 138 Agim Ramadani po shfaqen të pakënaqur përse u lan anash veç pse u organizuan përmes Ministrisë së Mbrojtjes së Qeverisë së Kosovës në ekzil e jo përmes shtabit të përgjithshëm të UÇK-s.
Në sfond të ngjarjeve të fundit lidhur me ligjin e veteranëve, këtu shprehim pakënaqësinë me procesin e miratimit dhe me përmbajtjen përfundimtare të këtij ligji, përkatësisht me faktin se ky ligj dështon të jetë gjithë përfshirës dhe të jetë shembull pozitiv i bashkimit kombëtar siç ishte lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke mos i përfshirë të gjitha këto organizime në nenin 3 paragrafin 1 pikat 1.2, 1.3 dhe 1.4.
Tha komandanti kësaj njësie Rustem Berisha. Shefi i qeverisë në Prishtinë ndërkaq e sheh ligjin për veteranët e Kosovës si gjithë përfshirës, kurse pret që i gjithë procesi verifikimit të mbi 60,000 aplikacioneve të mbaroj deri më një korrek. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Zgjedhjet në Serbi dhe ndryshimet që pritën në qeverinë e këtij vendi thuhet se mund të kenë reflektim në dialogun me Kosovën, që zhvillohet për pothuajse një vit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Por këtë vit po ashtu pritet të mbahen edhe zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë, sikur edhe në vetë Bashkimin Evropian. Në paraqitjen e tij nga Brukseli, korrespondenti ynë Augustin Palokaj i hedh një vështrim kësaj situate.
Në raundin e fundit të diskutimeve që u zhvillua këtu në Bruksel javën e shkuar, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe delegacioni i Serbisë pothuajse arritën pagtim për çështjet e drejtësisë në rajonin e Mitrovicës, mirëpo edhe kjo marrëveshje nuk është finalizuar. Pala serbe kishte thënë se pret që të formohet qeveria e re e Serbisë dhe menjëherë pas kësaj do të vinë në Bruksel për të finalizuar këtë marrëveshje. Sipas të njëjtave burime, qeveria e Serbisë do të formohet me 27 të këtij muaji, që do të thotë se diku në fund të muajit prill apo fillim të muajit maj, pritet një raund i ri i takimit në Bruksel, ku do të finalizohej ajo marrëveshje. Në anën tjetër, pritet që së shpejti të saktësohet nëse do të ketë zgjedhje në Kosovë në muajin maj apo qershor, apo këto zgjedhje do të shtyhen për vjesht. Burimet diplomatike në BE pohojnë se nga procesi zgjedhor në Kosovë do të varet edhe dinamika e dialogut. Duke patur të gjitha këto parasysh, zyrtarët e Bashkimit Evropian thonë se nuk kanë ndonjë pritje të madhe sa i përket përparimit në dialog në kërkim të marrëveshjeve të reja, por do të jenë të kënaqur nëse do të ketë zbatim të plot të asaj që është arritur deri më tash në këtë dialog. Duhet patur parasysh pohojnë me burime diplomatike në BE se është vit zgjedhor edhe për zgjedhjet evropiane. Në fund të majit do të zhvillohen në zgjedhjet për Parlamentin Evropian, ndërkaq që gjatë verës do të saktohet edhe kush do të jetë kryetar i ri i Komisionit Evropian, e më pas në vjeshtë do të formohet edhe Komisioni i ri, dhe duhet parë se kush do të jetë përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, dhe a do të ketë format të njëjtë të dialogut në mes të palëve. Diplomatët evropian do të preferonin sikur dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë të vazhdoi në mënyrë të drejtë për drejtë, pa pasur nevojë që të ketë ndërmjetësime nga jashtë, por thonë se janë të vetëdijshëm se ndoshta është ende herët për të pritur një çështje të tillë, por se synimi është që kjo të ndodhë një ditë. Sa i përket paleve, Bashkimi Evropian vazhdon të dërgoj porosi se të dyja palet kanë interes të integrimit në Bashkimin Evropian dhe se duhet ta kenë parasysh se bashkëpunimi rajonal përfshin edhe raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë, normalizimi i tyre dhe zbatimi i marrëveshjeve do të jenë pjesë përbërëse e kushtëzimeve në këtë proces për të dyja palet. Prandaj edhe presim që kushdo që të jetë në qeveri në Prishtinë apo në Beograd të jetë i përkushtuar për këtë dialog. Sa i përket raundit të ri të negociatave që do të zhvillohet në kuadër të këtij dialogu, pritet që palen serbe kësaj radhe ta udhëheqë kryeministri i ri Aleksandar Vučić, i cili ka fituar zgjedhjet dhe i cili pritet të jetë kryeminist i ri i Serbisë. Ai edhe në të kaluarën, planojnë diplomatët evropian, ka patur rolin në kryesor në dialog dhe ka marrë pjesë në shumicën e takimeve që kanë qenë në rëndësi të veçantë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Intervista e fundjavës.
Eksperti ekonomist Ibrahim Recepi konsideron se është e pamundshme dhe e pakuptueshme nëse i gjithë fondi zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim në Kosovë do të krijohej me mjetet të trusit të kursimeve pensionale. Më tutje në intervistën e fundjavës së Radios Evropa e Lirë, ai thekson se ky do të ishte gabim shumë i madh, pasi do të futeshin në rrezik parat apo kursimet e pensionistëve. Me Ibrahim Recepin ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zoti Recepi, janë mbi 1 miliard euro mjete financiare të fondit të privatizimit dhe trustit pensional të Kosovës, të cilat mbahen ose të ngrira ose të investuara në tregje ndërkombëtare. Tani kemi deklarata të krerëve institucional për kthimin e këtij fondi dhe me ato para themelimin një fondi zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim. Cili është vlerësimi juaj për kthimin e këtyre mjeteve?
Po, ideja si kjo për themelimin e fondit është një ide që duhet përkohur, është një ide që spaku edhe pse me vonesë është e mirë se ardhën për momentin në cilin ndodhet ekonomia e Kosovës. Është edhe vërtet atjetër që ka shumë mjete, shumë fonde të destinimeve apo të vijave të ndryshme, të cilat dalin prej Kosovës, mirë po në fund ato përsëri mbesin parat kosovare, mirë po që aktualisht nuk janë në shfrytëzim të tyre. Dhe krejt kjo e ban të arsyeshëm formimin e fondit, jo vetëm me qëllim të thithjes apo të kthimit apo të riadhësimit, si thot kryeministri, të këtyre parave, por edhe që të krijohet një alternativë e financimit të zhvillimit ekonomik. Meqense financimi deri tash vetëm përmes bankave komerciale ka qenë jo aq efektiv, ka qenë shumë i shtret dhe realisht bizneset, posaçërisht ato prodhuesit, nuk kanë qenë aq të gatshme të shfrytëzojnë kredit prej bankave komerciale.
A mendoni se duhet bërë një ndarje të qartë në mes të investimeve të mjeteve të trustit pensional dhe atyre të privatizimit?
Po, gjithsesi se të ke fundit, prej ka do që të financuat fondi qeveritar, apo si do të quat, përsëri mjetet nuk u zhën të hupin qëllimin, nuk u zhën të hupin pronarin, qëllimin e fundit apo destinimin që e kanë. Kështu që edhe nëse shfrytëzohen mjetet e trustit, apo ato nga primat privatizimi, ato janë vetëm të huazimet përkohshme, huazime në intervale të caktuara kohore me kushte të caktuara dhe në momentin e fundit do t'i kthehen shfrytëzuesit, qoftë individual, te trusti i kursimit personal, sepse e kemi edhe pronarin individual të atyre mjeteve. Ndërkësi te privatizimi është një proces pak sa më ndërlikuar, Por mua është edhe më i pranueshëm fondi i privatizimit sesa fondi i trustit të kursimit personal.
A ka mundësi ligjore që ky fond të kthehet dhe të investohet në Kosovë?
Pa, aktualisht nuk ka bazë ligjore. Nuk ka bazë ligjore as për themelimin e fondit, nuk ka bazë ligjore për mënyrën e tërheqjes këtyre mjeteve, meqense të ke fundit investimet apo mjetet që kanë shkuar jashtë janë bërë mbi bazën ligjore aktuale. Ato nuk i ka marr kurkush dhon shumë apo nuk i ka gabit dikush edhe të investojnë në tërheqjet e jashtme. Po çfarë kem fjalë kur është fjala te kursimet pensionale, meqense aty ka politika të caktuara ku mund të investojnë, në cilin nivel mund të investojnë dhe me qëllim të diversifikimit të rrezikut, të shpërndarjes së rrezikut, atëherë edhe politikat e trustit janë që mjetet kapak të investohen në instrumente të ndryshme. Kështu që ta zëm është e pamundshme, po edhe është e pakuptueshme nëse llogaritet ta zëm se krejt fondi do të krijohet vetëm me mjetet e trustit. Kjo do të ishte një gabim shumë i madh, edhe do të futeshin në rrezik parat e apo kursimet e pensionistëve. Rreziku vërejt jo të zonë të kemë fundit për instrumentin e sigurisë apo garanci që ofron qeveria Kosovës për mënyrën e investimit, kthimin e investimeve, mirë po nuk duhet që 100% mjetet e kursimtarve për që kursin për pensionin e tyre të jenë të përqendruara vetëm në një investim, e çka do të që edhe rreziku të jetë 100% në këtë investimin, këtë arse kemë fundin e qeverisë Kosovës.
Tekstin e plotë të intervistës me Ibrahim Recepin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Aktivistët për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë thonë se prindërit duhet të kenë kontroll më të madh ndaj çasjes së fëmijëve në internet dhe rrjetet sociale. Sipas një hulumtimi që e ka bërë organizata Save the Children, afro 93% të fëmijëve në Kosovë e përdorin internetin. Korrespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapolli, e shtron pyetjen se sa është i dobishëm për fëmijë interneti dhe rrjetet sociale.
Dhurata Nigja, menaxhere tematike për fushën e mbrojtjes së fëmijëve në organizatën Save the Children, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se rrjetet sociale për fëmijët, të cilët nuk kanë kontroll nga prindërit, janë të dëmshme.
Sa i përket rrjeteve sociale, është ditur që parafërsisht nga mosha 14 vjeçare, domethënë fëmijët janë të lejuar për me hap rrjete sociale, po megjithatë është shumë e nevojshme që edhe në atë moshë me qenë shumë nën mbikëqyrjen e prindërve, domethënë vazhdimisht fëmijët duan, ne nuk po vim me apelin që rrjetet sociale ose interneti duhet më ndalu. Vetëm po vim apelin që do më thonë rrjetet sociale duhet me qenë të kontrolune, edhe interneti duhet me qenë të kontrolune, ka vetë printet nga mësindëns, ku nuk mundemi mja ndalu rinis, do më thonë, dhe njerëzve të apërdorin internetet, se kjo është një nevoj e shekullit ton, apo e kohës ton, po është jemi duke apelu që fëmijët të informohen për rrezikun, po edhe të njëjtën kohë për parandalimin se çysh mujin ata me marr masa që mos me qenë domethënë viktimë e këtyre keqpërdorimeve që po bëhen.
13 vjeçaria Amniena Ibrahimi, e cila vjen mësimin në shkollën Pjetër Bogdani, ka thënë se internetin e përdor, por jo edhe rrjetet sociale.
Internetin e përdor shumë pak, më shumë fokusohem në Wikipedia për detyra për nëse rrjetet sociale nuk i përdori as pak. Por mendoj se më mirë është interneti të përdoret në mënyrë të drejtë, sepse Facebook, Instagram e këto rrjetet e tjera sociale nuk janë në dobi as pak, kurse këto Wikipedia të tjerat na mësojnë më shumë lidhur me mësime.
Por jo edhe Artani 10 vjeçar vepron sikur Amniena, ai thotë se më shumë se 2 orë në ditë i kalon në rrjetin social Facebook, derisa edhe disa orë të tjera i kalon në internet.
Unë i kam 10. Unë Facebookun e kam hapur në vitin 2012.
E sa e përdor?
E përdori 2 orë në ditë, nuk e përdori shumë.
E sa e përdori internetin përgjithsi?
E përdori për lojra dhe për të mësuar anglisht. E më shumë e përdori internetin, se luaj lojra në internet, në Facebook vetëm foli me për sene, për detyra, për familje.
Ndryshe profesori i sociologjisë Fadil Maloku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në një studim që ka bërë shoqata e sociologëve të Kosovës, ka dalë se gjeneratat e reja që e përdorin shumë internetin kanë shumë informata, por u mungon dija për shkakun se në internet informatat mund t'i plasojnë gjithë se cili. E zonja Nigja ka shtuar se hulumtimi ka treguar se pse interneti po bëhet çdo ditë më i dëmshëm është arsyeja e qasjes në informata personale të se cilit.
Po një keqe të më thonë që po kanosët të më thonë për pikërisht kjo qasja në internet dhe mundësia në informata, po është e dyanshme. Si na që po kemi mundësi të më thonë më qasë dhe me marë informata, edhe po lejohet të më thonë edhe tjertë me hyrë dhe me marrë informata për jetën tonë personale. Do të thonë këtu është rrezikshmëria që po kanë ostet dhe kjo ka qenë edhe pjesa sepse na kemi filluar më marr me këtë hulumtim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sa më tepër që afrohen në zgjedhjet në Maqedoni, aq më i madh është intensiteti i rezultateve të hulumtimeve të ndryshme të opinionit për besueshmërinë e partive politike. Ekspertët konsiderojnë se këto anketa po shndrohen gjithnjë më tepër në vegla të partive politike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët thonë se në Maqedoni gjithnjë më shumë anketat paraqiten si mënyrë për modelimin e mendimit publik, duke u shndruar kështu në një vegël në funksion të partive politike.
Besueshmëria e anketat veçanërisht këto që janë pak më intensive në kampanjën fushata, besueshmëria e popullatës ka ra, veçanërisht ajo popullatë e cila është e përcaktuar, po është efekti psikologjik edhe ato që i porositin këto anketa tentojnë ta përdorin atë efektin psikologjik.
Tekson Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Nga ana tjetër, Vladimir Bozhinovski, politikolog, tekson se gjatë prezantimit të rezultateve të anketave të ndryshme, shumë pak jepet informacion në lidhje me besueshmërinë e burimit që i kanë mbledhur të dhënat rreth opinionit të caktuar. Gjegjësisht pothuajse as pak nuk prezantohen të dhëna nga ana e mediave, të cilat mund të përdoren për dëshmimin e kredibilitetit si dhe kapacitetit të atyre organizatave ose institucioneve që meren me hulumtimin e opinionit publik. Tjesht nëse analizohen rezultatet e paraqitura nga anketat nga ciklet e kaluara zgjedhore dhe pastaj pas proceseve zgjedhore sa nga ata kanë rezultuar si të sakta, do ta kuptoni shumë qartë se në Maqedoni megjithatë ka qendra hulumtuese që me variabla shumë të larta kanë arritur të prognozojnë rezultatet e zgjedhjeve, nënvizon Vladimir Bozhinovski, por sipas tij qytetarët kanë humbur besimin sepse viteve të fundit rezultatet e disa anketave janë manipuluar zbuluar nga institucionet e saktuara në këmbim të pagesave të majme nga ana e partive politike. Bushinovski thekson se dhe atëherë, ku ndonjë qendër hulumtuese me profesionalitet është duke e bërë punën e vet, pjesa më e madhe e popullatit shprehet se nuk do të votojë ose ende nuk ka vendosur se kujt do t'ia besojë votën. Kështu që çdo rezultat i arritur paraqet pasqyrë të mangët rreth realitetit që ekziston në vend. Ndërka që Albert Musliu thot se në rrethanat e partizimit të skajshëm të shoqërisë dhe njëkohësisht kur pjesa më e madhe është e punësuar në institucione shtetërore, është e kuptueshme që të anketuarit me telefon të kenë frikë të shprehen lirshëm për bindjet e tyre politike.
Anketat më reale janë ato cilat nuk publikohen dhe cilat partit politike edhe i kanë. E ato i përdorin edhe si guida në çfarë drejtimi edhe më shumë të veprojnë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Iranianët e linjës së fortë thonë se nuk do të lejojnë që Bashkimi Evropian të hapë një zyre në Iran. Planet për këtë zyre janë paraqitur në një rezolutë të Parlamentit Evropian, në të cilën po ashtu janë kritikuar shkeljet e të drejtave të njerëzit në Iran. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari. Thirrja nga Parlamenti Evropian për të hapur një zyre në Teheran është sulmuar ashpër nga iranianët e linjës së fortë, të cilët thonë se selia propozuar do t'i lejonte të jashtmit të përzihen në punët e Iranit. Populli i Iranit nuk do të lejojë një tjetër shtëpi të spionëve që të krijohet në vend, tha Ajatollahu Movahedi Kermani gjatë të faljes së xhumas. Këto komente u bën një ditë pasi Parlamenti Evropian e miratoi rezolutën, në të cilën thuhet se hapi parë për hapjen e një zyreje të delegacionit të BE-s në Iran do të mund të bëhej deri në fund të këtij viti. Në rezolutë, Metutja kritikon shkeljet e të drejtave të njerit në Iran dhe bëhet thirrje për rol më aktiv të Bashkimit Evropian në shqyrtimin e situatës së të drejtave të njerit në këtë vend dhe për mbështetjen e shoqërisë civile. Po ashtu në tekstin e rezolutës, vendet anëtare të BE-s këshillohen që të fokusohen në të drejtat e njerit në lidhjet e tyre me Iranin, rekomandim ky që i ka zemruar iranianët e linjës së fortë gjatë ditëve të fundit, që thonë se rezoluta paraqet përzierje në punët e brendshme të Iranit. Ajatollah Movahedi Kermani me tutje ka thënë se evropianët duhet të mësojnë nga shtëpia e spionëve të Amerikës, që ishte një referencë për ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Teheran, e cila ishte okupuar nga një grup i studentëve pas revolucionit në vitin 1979. Ai vlersoi se rezoluta e BE-s është e turpshme dhe i ka hedhur poshtë shqetësimet e BE-s për shkeljet serioze të drejtave të njerit në Iran, duke i cilësuar si iluzione perëndimore. Thuhet se lider të faljes së xhumas i kishin marrë rekomandimet e fjalimit nga zyra e liderit suprem të Iranit, Ali Hamnei. Një ditë më herët, shefi forcës së Basijxhe të Iranit, gjenerali Mohammed Reza Nagdi, është shprehur me fjalë të ashpra për BE-n dhe planet për hapjen e zyres në Teheran. Bashkimi Evropian është shembull i mirë i mësimit të Kuranit, që thotë se ata janë më të këqinjë se katërkëmbëshat, ka thënë Reza Nagdi, raportoi agjencia iraniane e lajmeve Fars. Rezoluta e Parlamentit Evropian është hedhur poshtë edhe nga disa ligjvënës, përfshirë Hosein Nagavi Hosein, që tha se planet për hapjen e zyres së BE-s kanë për synim të krijojnë kryengritje në Iran. Ligjvënësi tjetër, Mohamed Saleh Xhokar, tha se zyra e BE-s në Teheran do të ishte ekskluzivisht për nevojat të spionimit. Në rezolutën e Parlamentit Evropian thuhet se hapja zyres së delegacionit të BE-s në Teheran do të ishte mënyrë efikase për të ndikuar në politikat iraniane dhe për nxitjen e dialogut për të drejtat e njerëzit. Por Rozbeh Parsi, ekspert nga Universiteti Lund në Suedi, i tha Radios Evropa e Lirë se iranianët e linjës së fortë e kundërshtojnë çfarëdo hapjeje të Iranit me perëndimin. Ata nuk dëshirojnë të kenë lidhje normale me Evropën dhe vendet e tjera perëndimore. Ata e dinë se si rezultati lidhjeve më të mira me BE-n dhe uljes së tensioneve mund të ketë më tepër këmbime ndërmjet dy palëve. Ata janë të friksuar nga kjo, sepse kjo nuk është ajo që ata do të dëshironin, tha eksperti Rozbeh Parsi. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot në Prishtinë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është takuar me veteranët e luftës së UÇK-s, me çraste ka pasur deklarata edhe për propozimin për krijimin e një tribunali të ri për krimet e luftës. Aktivistët për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë thonë se prindërit duhet të kenë kontroll më të madh ndaj çastjes së fëmijëve në internet dhe rrjetet sociale. Sa më tepër që afrohen zgjedhjet në Maqedoni, aq më i madh është intensiteti i rezultateve të hulumtimeve të ndryshme të opinionit për besueshmërinë e partive politike. Në Afganistan janë mbajtur zgjedhjet presidenciale në të cilat raportohet për dalje masive të votuesve. Iranianët e linjës së fortë thonë se nuk do të lejojnë që Bashkimi Evropian të hapë një zyre në Iran. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.